juma mavizalari.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi astain hamidan musalliyan ala khairil bariyah alaihi wa ala alihi wa ashabihi assalamu wa tahiyyah amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun hijri 1433 yilning 25-chi safar kunidagi juma mavizamizning mavzusi bag'ri kenglik yuksak fazilat borasida bo'ladi. Albatta bu mavzuni eshitishlanoq hammada negadir bu mavzular ko'p takrorlanmoqda degan savol kelishi tabiiy. Bu mavzuning takror bo'lishligi ham tabiiy. Chunki dinimiz nomiga, uning sha'niga ta'na toshlarni otish nafaqat o'zga din vakillari yoki hech bir dinga mansub bo'lmagan toifalar tomonidan, balki eng achinarlisi bevosita mana shu dinning o'zida bo'lib, ota-bobolari musulmon, o'zi ham musulmon bo'lib turib, ta'na toshini, ayb nuqson toshlarini otadiganlarning ko'payib ketganligidir. Umuman dinni tanimaslikdir. Uni tarixini, mohiyatini, haqiqatini bilmaslikdir. Dinni bilmaslik, uni tanimaslik, uning xizmati, vazifa, maqsadidan bexabarlik inson o'zini bilmasligidir. O'zini maqsad vazifasini bilmasligidir. Din insondan ayrı holda tushunilmaydi. Din insonni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, uni hayotini yengillashtirish uchun, unga yaxshi hayot kechirishda ko'mak berish uchun yuborilgan ilohiy bir yo'ldir. Insonning o'zi bir narsaga sig'inishga, ibodat qilishga ko'ra yaratilgan. Uning fitrati, tabiati shunday. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bir davrda dinlar, payg'ambarlar yuborib turdi. Ularni tavhidga chaqirish uchun, yolg'iz o'ziga sig'inishga chaqirish uchun, yakka xudolikka chaqirish uchun. Agar shu bo'lmasa, yani bu dinlar, payg'ambarlar xizmati bo'lmasa, inson o'ziga ko'ziga ko'ringan har bir g'ayritabiiy narsaga sig'inishga o'ch bo'ladi. Olovga sig'inadi, quyoshga sig'inadi, shaxsga sig'inadi, ilonga sig'inadi, daraxtga sig'inadi, hatto sigirga sig'inadi, hasharotga sig'inadiganlar ham bor ekan dunyoda. Toshga, daraxtga sig'inish qadimiy bo'lib qolgan ancha. Hammasi bor bugun dunyoda mavjud bu toifalar. Shuning uchun bandalar dinlarga yurganlari Allohning tavhidini bilishgan va shuning uchun dinlarning hammasining maqsadi bitta bo'lgan, nomlari boshqa bo'lsa ham. Payg'ambarlar hammalarining maqsadlari bitta bo'lgan, davrlari, zamonlari, nomlari boshqa bo'lsa-da, millatlari boshqa bo'lsa-da, umumiy millat hanifiy millat bo'lganlar. Faqat bu joydagi ayb, xato dinga boshqarish bo'yicha ish yurituvchilarni o'z maqsadlariga erishish uchun qilgan xatolari evaziga bo'lgan. Shuning uchun biz hamma payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Hazrati Isoga ham, Hazrati Musoga ham, Hazrati Davudga ham, ularning qo'llariga tushgan kitoblarga, Tavrotga ham, Injilga ham, Zaburga ham iymon keltiramiz. Lekin bugun nasroniylar ko'tarib yurgan Injilga emas, yahudiylar qo'lidagi Tavrotga emas, o'z davrida Davudga tushgan Zaburga, Musoga tushgan Tavrotga va Isoga tushgan Injilga iymon keltiramiz. Shuning uchun bizning dinimiz boshqa dinlardan mukammal o'laroq bag'ri kenglik mavzusini ko'tarib chiqdi. Ya'ni dindan tashqari odamgarchilik degan bag'ri kenglikni biz odamgarchilik deb tarjima qilsak osonroq tushunamiz. Odamgarchilik degan mavzuni, bobni alohida bayon qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Madinaga kelganlarida hijrat qilib, birinchi qilgan ishlaridan biri bu Madinada yashaydigan yahudiylar bilan ittifoqlik, tinch yashash, yaxshi qo'shni bo'lish sulhini, shartnomasini tuzganlar. Ular bilan qo'shni bo'lib yashaganlar. oldi berdi qilganlar, savdo qilganlar. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallamni Sofiya onamiz, Sofiya binti Huyay yahudi ayoliga uylanishlari bunga bir misol edi. Yoki buni qo'yaylikda Qur'oni Karimning o'zida ahli kitoblarni ovqatlari va ularning ayollari halol degan oyatni ma'nosidan xabardor bo'laylik. Ahli kitob samoviy dinga ergashuvchilar, yahudiylar, nasroniylar ham jonliqni so'yganlarida o'z tillarida Allohning nomi bilan so'yadilar. Agar ahli kitoblar o'z tillarida Allohning nomi bilan so'ygan jonliq bo'lsa, qo'ymi, sigirmi, u musulmonlarga ham halol bo'ladi. Agar o'z tillarida Allohning nomi bilan so'yganlari bo'lsa. Xuddi shunday ahli kitoblarning ayollari musulmonlarga halol qilingan Qur'oni Karim ila ularni islomga kirishlari shart qilinmagan. Va sahobalar davrida mana shu holat bo'lgan. Bunga mashhur bir misolni keltirishimiz mumkin. Hazrati Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bilan Hazrati Umar o'rtalaridagi o'sha biroz ixtilof masalasi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida mana shu narsaga o'zlaricha hukm chiqarib chek qo'ydilar. Ya'ni o'zlaricha emas, o'zlarining vakolatlaridan foydalanib asarlarga suyangan holda. Qaradiki musulmonlar boshqa din vakillarini ayollarga uylanishlari ko'payib ketyapti. Yahudiy, nasroniy ayollari musulmonlarning oilalarida bo'lib qolyapti. Islomga kirishmayapti ular. Bu millatning tarbiyasi nima bo'ladi? Bolani tarbiyasi nima bo'ladi? Musulmon bolalari yahudi yoki nasroniy onaning qo'lida tarbiya topsa qanday musulmon bo'ladi deb o'ylagan Hazrati Umar mana shu narsani man qildilar. Kim g'ayri dinlardan uylanganlar bo'lsa xotiniga javobini bersin yoki islomga kirgizsin deb talab qo'ydilar. Lekin Qur'onda bu talab yo'q edi. Umumiy holdan kelib chiqqan Qur'oni Karimda bu talab yo'q edi. Hazrat Umarning millatni o'ylab, islomni o'ylab qilgan xayrli ishlarini ko'ring. Mana shu misolning o'zi ham diniy bag'rikenglikka yoki bizning dinimiz bag'rikenglikka qanday munosabat bildirganini yoki bu din o'zi qanday tarqalganligini isboti bo'ladi. Men hozir Qur'oni Karimdan Baqara surasini 256-oyatni o'qib beraman va inshaalloh shuning tafsiri bilan tanishamiz va umid qilamanki bu oyat karimani mavzumizga daxldor toptiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La ikroha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan infisama laha. Allohu samiun alim. Sadaqallohul azim. Dinga majburlashlik yo'qdir. Haqiqat haq botildan ajraldi. Kim tog'utga kufr keltirsa, Allohga iymon keltirsa, uzilmas mahkam bir tutqichni ushlabdi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani eshitib, hamma narsani bilib turguvchi zotdir. La ikroha fid din. Arab tili qoidalariga muvofiq fi qo'shimchasi faqat da ma'nosini bildirmaydi. Da qo'shimcha ma'nosini bildirmaydi. Balki ga qo'shimcha ma'nosini ham ifoda qiladi. Bu oyat karimda shu. La ikroha fid din. Dinga majburlash yo'q. Ya'ni boshqa din vakillarini yoki boshqa kishilarni bu dinga majburlash yo'q. Dinning ichida emas. Agar u yahudiy bo'lsa, nasroniy bo'lgan bo'lsa, ularni islomga majburlash yo'q. Chunki aqida ishi, e'tiqod ishi bu qalb ishi, bu his ishi. Uni majburlab bo'lmaydi. Majburlab bir e'tiqodga kirgizib bo'lmaydi. Bo'lsa ham u uzoq davom etmaydi. Lekin hamma bildiki, kommunistik mafkura bu botil mafkura ekanligini. Shuning uchun islom dini tarqalishligi bugun dunyoda musulmonlar sonining ko'payib borishligiga asosiy sabablardan bittasi bu din o'zga vakillarni majburan qabul qilmadi. Ixtiyorga tashlab qo'ydi. Ularni aqliga tashlab qo'ydi. Chunki Qur'oni Karim majburlash yo'q deb turibdi. Haq botildan ajraldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kelganlardan so'ng payg'ambar bo'lib haq botildan ajradi. Endi kim tog'utga kufr keltirsa degani, kufr keltiradigan yagona narsa, kufr keltirishimiz bizga ba'zi vaqtda farz bo'ladi, bu tog'ut. Tog'ut har bir tug'yon, uning kattasi shayton. Alloh subhanahu va taoloning chizig'idan chiqish degani tog'ut. Iymon keltirishimiz lozim bo'lgan narsa bu Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib, tog'utga kufr keltirsa kimki mustahkam uzilmaydigan tutqichni, arqonni yoki boshqa narsani mahkam ushlabdi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani eshitib, bilib turguvchi zotdir. Ibn Jarir Tabari Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhumodan chiqaradilar. Nazalat la ikroha fid-din bu oyat fi rajulin min al-ansar min bani Salim yuqal lahu al-Husayn. Ansorlardan Bani Salim qabilasidan al-Husayn degan kishi haqida nozil bo'ldi, deyaptilar Abdulloh ibn Abbas. Kana lahu ibnan nasraniyan va kana huwa musliman. Husaynning ikkita o'g'li nasroni edi, o'zi musulmon edi. Faqala lin-nabiy alayhi salam ala astakrihuhuma. Payg'ambarimizga aytdiki, Husayni Alloh rasuli bu ikkita o'g'lim nasroniylikda botib ketyapti kundan kunga. Ularni majburlab islomga kirgizaymi deganda fa anzalallohu al-aya. Alloh subhanahu va taolo ana shunda bu oyatni nozil qildi. Dinga majburlash yo'q. Uni ikkita o'g'li nasroni edi, uni majburlab otasi kirgizaman deyapti. Majburlash yo'q. Hatto boshqa dinga kirib qo'ygan bo'lsa yoki boshqa dinda bo'lsa, o'z diniga majburlashga otani ham haqqi yo'qligi bayon qilinyapti. Wa hadhihi al-aya awdahu dalil ala butlan za'mi anna al-islam qoma bis-sayf. Mufassirlar aytayaptiki, bu oyati karima islom qilich bilan, qon to'kish bilan tarqalgan degan gapning e'tiqodning botil ekanligiga eng yorqin dalildir. Chunki musulmonlar hijratdan oldin kofirlarni majburlab dinga kirishga qudratlari yetmas edi. Va Madinaga kelib, ma'lum bir kuch-quvvatga ega bo'lganlardan keyin esa ko'p zamonlar biron bir kishini bu musulmonlar majburlab dinga kirgizmadilar. Buni qandayinki boshqa millat va boshqa din vakillari qilganiday. Bu oyat karima hijratning 4-yilda nozil bo'lgan. Holbuki musulmonlar bu vaqtda hijratning 4-yilda kuchga, ma'lum bir quvvatga ega edilar. Ya'ni hijratdan oldin ularning ahvoli ma'lum edi musulmonlarni. Ular birovni majburlab dinga kirgiza olmas edilar. Hijratdan keyin ham 4-yilda bu oyat nozil bo'lyapti. Hijratning 4-yilda musulmonlar ungacha Badr jangi bo'ldi, Uhud jangi bo'ldi. Alohida bir kuchga, mushriklarga qarshi turishga tayyor holatga kelgan edi. Lekin shunda ham birovni dinga majburlash yo'qligi haqida oyat nozil bo'lyapti. Yana bu oyat karima islom dinining katta bir qoidalardan bir qoida hamdir va uning siyosiy rukunlaridan bir rukundir. U biron bir kishini dinga majburlab kirgizish yo'qlik ruknidir. Biron bir kishi shu vaqtgacha eshitmadiki, bu din majburlab birovni kirgizmadi va majburlab bu dindan birovni chiqarmadi. Va amma iddia va kawn hadhihi al-aya mansuxa bi ayatin ya ayyuhan nabiy jahil kuffar wal munafiqin. Amma ba'zilarni ey payg'ambar, kofirlar va munofiqlarga jihod qilgin degan oyat bilan bu oyat, yuqoridagi oyat mansux bo'lgan degan iddaolari esa xuddi Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilganlardek bir oz asossizdir. Chunki bu oyat karima hijratning 3-chi yoki 4-yilda nozil bo'lgan bo'lsa, jihod va unga izn urushlarni tarqalgandan so'ng va bu oyat karimaning nozil bo'lish sababi bayon qilinib turganligining o'zi mansux emasligiga dalolatdir. Imom Shoabiy, Qatoda, Hasan al-Basri va Dhahhaklar bu zotlarni har bir musulmon shaxsi yaxshi taniydi. Laysat bi mansuha. Bu oyat karima mansux emas dedilar. Bu ahli kitoblar haqida xos nozil bo'lgan oyatdir. Chunki ular islomga majburlanmaydilar. Agar jizyani ado qilsalar. Shu vaqtgacha bu narsa hukm qilib kelgan. Ahli kitoblar musulmonlarni orasida yashab, jizya to'lab tursalar, ular dinga majbur qilinmagan. Lekin boshqa joyda biron bir g'ayriddin bu dinga majburlanmagan. Buni dalili Zayd ibn Aslam otasidan rivoyat qilgan. Otasi aytadilarki, Sami'atu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul li'ajuzin nasraniyatin Aslimi ayyatuhal acuz. Ey Hazreti Umar'dan eşittim deyatlar. Hazreti Umar bir gün nasrani bir kampirni körüp kalıp, İslam'ını kabul kılgın, salamat bulasan, ey kampir dedi Hazreti Umar. Onda halife idiler. İnna Allah ba'atha Muhammeden bil haq. Albatta Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ını hak bilen yuvargen. Şunda o kampir halifege karata, ana acuzun kabira, men bir qari kampir bosam, vel mautu ilayya qariba, ölüm menge yakın bosa, beni tinç koy dedi. Fakale Umar, Umar ayettiler ki, Allahümme şhad, Allahümme özün güvah bulgin, ve la ikraha fiddin tela, bu ayetini okudular. Gittiler. Eğer Kur'an'da bu ayet nazı bulup bu mümkün bulmadığın mesele bugün deydi, Hazreti Umar'ın kollardan o nesrani kemperi sağ kalmadan bulardı. Elbette mecburen İslam'ı kirtilerdi Medine'de, o şecayda. Lekin hal şu, mecburla bulmaydı, başka dini vakillerini o kabul kılmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam eylediler ki, أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِنْ تَقَسَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه أبو داود. Kim bir muahidke zulüm kılsa, muahid gayrı din, lakin Müslümanlar bilen birge tinç yaşayış hukukuya ege bugan şahs. O malum salihlerine, yani cizyanı tolap durupdu. Ya ki onun hakkını paymal kılsa, ya ki onun koldan kemedigen bir ağır işke mecburlasa, ya ki ondan mecburdan bir nesanı tartıp alsa, Müslüman adam. Peygamber aleyhisselam dediler ki, men onun kıyamet günü husumetçisi bulaman, onun düşmanı bulaman dediler. Müslümanlara ait yaptı, yaptı. Şunun için daim Müslümanlar alamada, Müslümanlar yaşayan cahide, gayri diller emin erkin yaşayıp giyenler. Bunun tarihini okusanız, haberdar bulsanız, qanchalik ko'plab misollarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, o'sha mashhur salb yurish ishlarida katolik nasroniylarini musulmonlar yurtida ularga qo'shib yahudiylarni va pravoslav nasroniylarni qanday qirganlarini, qilichdan o'tkazganlarini o'zlari ham tan oladi. Bir necha yil oldin o'lib ketgan oldingi Rim papasi bu haqda efirga chiqib, butun dunyo musulmonlardan e'lon tarzida uzr so'ragandan hammani xabari bor bu narsa. Tarix bunga ko'plab misollarni beradi. Demoqchimizki, bu narsa ma'lum. Bizning dinimizni haqiga boshqa din vakillaridan yoki hech bir dinga mansub bo'lmagan tomondan tosh otilishi tabiiy narsa. Lekin bizni kuydiradigani, bizni hayron qoldiradigani, bizni xafa qiladigani o'zi musulmon bo'lib turib, ota-bobolari musulmon dinida yashab kelib turib, lekin musulmonligini bilmasdan turib, islom dinini yomon ko'rayotgan, unga ta'na toshlarini otib tuhmat qilayotgan musulmonlarning borligi bizni xavotirga soladi. Shuncha sharoitlarni ko'rib, aql ko'zi bilan, tafakkur bilan bu dinni hali ham tanimayotgan, qadrini bilmayotgan, lekin baribir musulmon nomini ham qo'ldan bermayotgan odamlarni ko'rib hayron qolasiz. Yuqorida Hazrati Umarni boshqa din vakillarini ayollarga uylangan sahobalarga xotinlaringni yo islomga kirgizasizlar yo taloq qilasizlar degan hukmi bejizga emas edi. Bu farzand tarbiyasi uchun o'ylab qilingan narsa edi. Alloh subhanahu va taolo umumiy ruxsat berdi. Bizda bir savol tug'iladi bugun. Xo'p, boshqa din vakillariga bag'ri kenglik qilar ekanmiz, lekin ularni masalan, nasroniylar oladigan bo'lsak, Isoni Xudoning o'g'li deydi, yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li deydi, boshqa deydi, ular shirk keltiradi, boshqa deydi, uni qanday qilib biz ahli kitob deymiz deydi. Bunga oddiy javob bor. Payg'ambar alayhisalom davrlaridagi nasroniylar ham Isoni Allohning o'g'li deydiganlari bor edi. Uzayrni Allohning o'g'li deydiganlari bor edi. Lekin baribir Alloh taolo ularni o'sha vaqtda ham Qur'onda ahli kitob deb nomlagan. Shuning uchun biz ham ularni ahli kitob deb nomlaymiz. Ular bilan munosabatimiz yaxshi, ularga xayr-ihson qilamiz, ahli kitobga xayr-ihson qilamiz. Janozasiga chaqirsa musulmonlar janozasiga boradi, tobutini ko'taradi kerak bo'lsa. Bu odamgarchilik yuzasidan. Qarz so'rasa qarz berish kerak, yordam qilish kerak, to'yga borsa borib qarash kerak qo'shni bo'ladigan bo'lsa, bu odamgarchilik yuzasidan. Lekin bu narsa ma'lum, ammo o'zimizni ichimizda hali ham ixtilof bo'lishligi, dinni tanimasligi, farzandlarimizni mutlaqo bu diniy ta'limotlardan uzoq bo'lib voyaga yetayotganlari, ularni odobsiz bo'lishlari kundan kun kuchayib borayotganligi, bugun farzandlar aytganini qilmay qo'yishlarini ko'payishligi bizni xavotirga soladi. Ko'rdingizki, Alloh taolo o'zi ruxsat bergan edi ahli kitobdan uylanishga musulmonlarni. Lekin Hazrat Umar bu oyatni shunday ijro qildiki, hukmini musulmonlar iloji bo'lsa ahli kitobdan uylanmasin. Uylansa ham musulmon qilib uylansin. Chunki nima uchun? Farzand tarbiyasi uchun. Farzand tarbiyasi shunchalik muhim ekanki, Hazrat Umar oyatni bu tarzda ta'vil qilib ijro qilganlar, hukm qilganlar. Muhim bo'lganligi o'rinli bo'lgan uchun. Shuning uchun biz bugun farzandlarimiz haqida qayg'uraylik. Shunday qayg'uraylikki, tarbiyasini qoim qilib, kerakli ma'lumotlarni ularga berishimiz kerak. To'g'ri, farzand shirin, hamma suyadi farzandini. Lekin farzandimiz bugun bizni qiynalib pul topayotganligimizni his qilsin. Farzandlar keng xarajat bo'lib ketyapti oxirgi vaqtlarda. Xohlagan narsasini qilib berasiz, istagan narsasini olib berasiz. 100-200 dollar u bola uchun hech narsa emas. Ana shu bizni xatoimiz. U bolaga bugun 100-200 dollar hech narsa bo'lib ko'rinmasa, 2 yildan keyin 100 ming dollar ham kam bo'lib ko'rinadi. O'shani topishga o'zi harakat qiladi, har xil qing'ir yo'llar bilan. 100 so'm pulni ham mehnat evaziga kelishligini farzandlarimizga his qildiraylik. Avvalo ularning tarbiyasi haqida qayg'urishimiz kerak. Bu gap ko'p aytilyapti, ammo his qilib har kim o'z oilasi va farzandlari doirasida buni tushunishi kerak. Farzand tarbiyasi aqlga kirganda, 7 yoshga kirganda, yo tug'ilganda, yo homilada bina bo'lganda emas. Farzand tarbiyasi u farzandni onasini tanlashdan boshlanadi. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Chunki har bir kishining orqasida ona turadi. Har bir insonning orqasida ayol turadi. Onadagi xislat, onadagi fe'l-atvor farzandga o'tishligini hamma tan oladi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Lekin eng qizig'i homila bo'lganda, homiladagi bola 5 oylikka yetganda hamma narsani eshitish, bilish va xotirasiga muhrlab qo'yish qobiliyatiga ega bo'lib boshlar ekan. Ona agar xursand bo'lsa, bola ham xursand bo'lib, onani xursand qilgan narsani xotirasiga muhrlab borar ekan. Ona mahzun bo'lsa, xafa bo'lsa, g'amgin bo'lsa, bola ham xuddi shu holatni qilib boradi. Bitta misol. Kuzating hayotni, jamiyatni kuzating. Ko'pincha farzandlar otasining kasbini tanlaydi. Ko'pincha doktorning bolasi doktor bo'lib ketaveradi, millisaning bolasi millisa bo'lib ketaveradi. Mullaning bolasi mulla bo'lib ketaveradi. Ko'pincha nisbiy olganda mana shu. Nima uchun? O'sha ishda bolalar yaxshi darajalarga erishib ketaveradi. Nima uchun? Chunki bola onasini homilasida bo'lganda uydagi eri-xotinning o'rtasidagi shu suhbatni eshitib boradi. Doktorni eri-xotin doktor bo'lsa, uni uyida o'sha mavzuga oid suhbatlar ko'p bo'ladi. Bola eshitib muhrlab boradi. Uni xotirasiga joylab boradi va tug'ilganda tayyor shu kasbga moyillikni sezib qilib boradi. Shuning uchun farzandga nafaqat his ta'sir qiladi, farzandga ta'sir qiladigan narsa ovqat hamdir. Uning luqmasi hamdir. Bugun ko'pchilik bosh qatiryapti. Dunyoda boshqa davlatlarda hattoki bola tarbiyasi haqida qayg'uradigan katta-katta tashkilotlar bor. Fransiyada, Angliyada katta-katta tashkilotlar. Ko'pchilik shundan maosh olib ishlaydi. Izlanadi. Qanday qilsa nima qilish kerak? Ular ham oxirgi xulosalarini ko'rsangiz, ayni islom gapirgan xulosalarni gapiryapti farzand tarbiyasida. Shulardan bittasi mashhur shifokor olim Pol Brek ni maqolasini, asarini o'qib qoldi, o'sha yozyaptida. Millionlab mahluqotlar orasida ovqatga va ichimlikka bo'lgan hissini, nafsini tiya olmasligi evaziga inson o'ziga berilgan tabiiy umrni chegarasigacha yashay olmay o'lib ketmoqda. Boshqa mahluqlar kasal bo'lsa, ovqatdan tiyadi o'zlarini. Lekin inson hazmi og'ir ovqatlarni yeydi. Uning orqasidan zaharli ichimliklarni ichadi va yana nega 100 yil yashay olmayapman deb hayron bo'lib yuradi, xafa bo'lib yuradi deb yozyapti. Mahluqotlar orasidan birgina inson o'ziga berilgan umrni chegarasigacha yetib bormay o'lib ketmoqda degan gapni qaytadan yozadi. Haqiqatda shu. Farzandlar luqmasi haqida mashhur bir rivoyat bor. Shu rivoyatni aytib so'zimizga yakun yasaymiz. Bir diyor sultoni yoshi 50 ga kirsa ham farzand ko'rmabdi. Xotinlar ko'p, farzand yo'q. Tabiblar aytdiki, sulton gavharni yoki bir qimmatbaho toshni yoki durni yaxlitligi qiymatini beradi. Agar uni urib sindirsangiz, chilfarshin qilsangiz, tarqatsangiz qiymati yo'qoladi. Siz ham bitta ayolni mahkam ushlang. Farzand ko'rishingiz oson bo'ladi. Shunda sulton xotinlarga javob berdi-da, shaharni eng suluv bir qiziga uylandi. Va ko'p o'tmasdan farzandlik bo'ldi, o'g'il tug'ildi. O'g'il 7 yoshga kirganida g'alati bo'lib qoldi. Ovqat yemayapti, injiq, yaxshi uxlamaydi, yig'laydi. Ko'rsatmagan tabib qolmadi sultonni. Oxiri bir darvish sifat kishi sultonni saroyiga keldi. Men o'g'lingni dardiga shifo topib beraman. Va onasi bilan yolg'iz gaplashishim kerak. Ruxsat berdilar. Malika bilan u darvish sifat tabib gaplashdi. Malikam, ayting-chi, sultonni rostdan ham yoqtirasizmi yoki boshqa ko'ngil qo'yganingiz bormidi? Shunda malika jahli chiqib ketdi. Sen behoya nima deyapsan? Hozir soqchini chaqiraman desa, tabib shoshmang, o'tinaman. Bu savolimga javob bolangiz shifosi uchun kerak bo'ladi. Shundan keyin malika yorildi, ichini ochdi. Ha, ota-onam meni majburlab sultonga berishdi, dunyosiga qiziqib. Men bir cho'pon yigit bilan ahdlashgandim. Oila qurmoqchi edik. Uni qattiq yaxshi ko'rardim. Hozirgacha yaxshi ko'raman. Kelin bo'lib tushgandan so'ng xayolimdan u cho'pon yigit aslo chiqmadi. Menga shohona ovqatlar keltirganda, sevgilim qattiq non yeganda men shohona ovqat yeymanmi deb menga cho'ponlar ovqatini keltirishini so'radim va farzandlik bo'ldik. Mana shu hol ko'rib turganingiz. Shunda tabib sultonni oldiga chiqdi-da, sizni diyoringizda cho'ponlar qanday ovqat yeydi? Qo'y yog'iga qovurilgan sarimsoq ovqatni yeydi. O'g'lingizga shundan berib ko'ring-chi. Shundan qilib berishdi, o'g'il u ovqatni suyib yedi. Bir necha kunda o'ziga kelib qoldi. Ovqat yeyapti. Sulton xursand. Endi bu o'g'lingizni bir cho'ponlarni ovuliga olib borib ko'ring-chi. Cho'ponlarni ovuliga olib boruvdi, qo'ylarni ketdan yugurib, kayfi ochilib, shohona par yostiqlarda uxlamagan bola qo'y terisiga miriqib uxlab, juda ham o'zgarib o'z holiga keldi. Sulton o'yladiki, bu tog' havosi, dala havosi o'g'limga yoqdi-da, deb tabibni ustidan zar sochdi. Lekin tabibni kayfi ochilmadi. U mahzun turdi. Sulton hayron bo'ldi. Nega mahzunsan? Xursand bo'lmaysanmi? Xohlasang seni saroyimning bosh tabibi qilaman. Men bu taklifingizni qabul qila olmayman, dedi tabib. Va mening bir maslahatim bor sizga. Nima maslahat? Podshohim, iloji bo'lsa bu o'g'lingizni merosxo'r qilmang. Bu o'g'lingizdan sulton chiqmaydi. Lekin tuzukkina cho'pon chiqadi, debdi-da, hech bir izoh qilmasdan ketgan ekan. Bu mumkin bo'lib o'tgan voqeadir, balkim bo'lmagandir, bir rivoyat kelgan, lekin haqiqat mana shu. Haqiqat shuki, u malikani bolasini, sulton bolasini cho'pon sifat qilgan kuch nima edi? Bu ko'ngil va yeyilgan ovqat. Insondagi his o'tishligi tabiiy narsa, lekin yegan luqma ham farzandga o'tadi. Endi shu luqma harom bo'lsa-chi, u bola albatta haromni suyadigan farzand bo'ladi. Endi bu rivoyatni eshitib turib, kunu tun g'ibat qiladigan xotinlardan qanday farzand tug'iladi deb o'ylaysiz? Yo kibrga burkangan, boshqani mensimaydigan ayollar tug'adigan farzand kim bo'larkan deb savol berib ko'ring. Masalan, yo butun umri davomida birovni haqqidan tiyilmaydigan haromxo'rdan tug'ilgan farzand jamiyatga qanday naf beradi degan savolni berib ko'ramiz. Shuning uchun ehtiyot bo'laylikki, farzandlar luqmasi mumkin oz yer, lekin qanoatlik bo'ladi, qanoat qilsin, foydasi bo'ladi, nafi ko'p bo'ladi. Bugun har bir tadbirlarimiz to'ymi u, ma'raka, ta'ziya marosimi, hammasini chetdan turib insof bilan kuzating. U ovqatlanish marosimiga aylanib qoldi. Faqat ovqat. Shuncha gapirildi, harakat bo'ldi, hozir ham challari bo'lyapti to'yxonalarda. Challariga borib, orqa tomonda oshxonasiga kirib ko'ring, tavoqlarni ko'rib hayron qolasiz. Nechta xotin kelsa challariga shuncha tavoq. Har kishi tavoq ko'tarib keladi. ellikta xotin kelsa challariga ellikta tovoq, 40 kun yurtga osh bersa yetadigan ovqatni bir kunda berishlik isrof emasmi? Shu 50 tovoq ovqatni ko'tarib kelgan 50 ta xotin, shu 50 tovoq ovqatni yana qo'shimcha ovqatlar hammasi shu bir kunda paqqos tushirishi bizni hayron qoldiradi. Bugun to'y qilib, to'yda ko'proq ovqat beraman, chunki ba'zi odamlar oldiga qo'yilgan taom bilan hurmatni o'lchaydigan bo'ldi. Biz oldimizga 2 xil ovqat qo'ydi, xolos deydi. 4 xil qo'ysagina u kishi hurmatli bo'lar ekan. To'ydan keyin ota-ona qarzdor bo'lyapti. Ota ham qarzdor, ona ham qarzdor. Ana endi ixtilof, ko'ngil xiralik, janjal to'balon. Eng qizig'i, bugun to'yxonaga narsa qo'yishni ijara oladigan bo'ldik. To'ydagi o'sha quruq mevani, ho'l mevalarni ijaraga olish urf bo'ldi. To'g'rimi bu? To'yxonalarda ijaraga olinadi. Yilganiga pul to'laymiz, qolganini qaytarib beramiz. Endi ijaraga olingandan keyin u to'yga kelgan odamlar dasturxondagi ho'l mevalarga qo'l uzatibursa, egasining mazasi qochaveradi. Savob bo'larmidi? Xorijdan keltirgan ho'l mevani qo'yib qo'yibdi. Biroq olib pichoq bilan artaversa nima bo'ladi? Mana shu holat. Bu ham mayli. Eng kulgulisi kasalxonalarda mehmon kutadigan bo'ldik. Biroq borib kasalxonaga murojaat qilyapti, menga VIP xonalardan bering. Nima qilasan VIP xonani desa, qo'shimcha mehmon kutadigan xonasi bo'ladi, o'sha yerda mehmon kutamiz. Restoranda mehmon kutadi, uyda mehmon kutadi, mehmonxonada kutadi. Lekin kasalxonada mehmon kutish degan nima degan? Bugun oddiy bir duch kelgan doktorxonaga boring. Har bir palataga kirib ko'ring. Stolda biror bir ochiq joy bo'ladimi? Bo'lmaydi. Biz hamma narsani ovqat bilan o'lchadigan bo'lib ketdik. Natijada palapartish ovqatlanish, ovqatlanish madaniyati yo'q. Birovning haqqini yeyish oddiy narsa bo'lib ketdi. Yetimning haqqini yeyishni farqlamaydigan bo'lib ketdik. Nima ko'p? Bezori ko'p, nima ko'p o'g'ri ko'p, nima ko'p jinoyatchi ko'p, muttaham ko'p. Ota-onasini gapini qilmaydigan, ota-onasiga sapchiydigan noqobil farzand ko'p. Erini yaxshi ko'rmaydigan ayoldan otaga mehrli bola tug'ilarmidi? Masalan, eriga itoat qilmaydigan, erini hurmat qilmaydigan ayoldan albatta otani yuziga sapchiydigan farzand tug'iladi, boshqa farzand tug'ilarmidi? Shuning uchun biz musulmon avlod, musulmon millati haqida qayg'urmasak, urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, diniy qadriyatlarimiz saqlab qolmasak, bugun qo'limizdagi bu bor bizning dur gavharlarimiz ertaga keyingi asrda bu farzandlar qo'lida bo'lmasligi mumkin. Ana u katta bir falokat bo'ladi. Va oxiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
زمانمز زياليلره